आदाब, ये छे आकाशवाणी। खबरन हुंद ये बुलेटिन हेत चुस ब माशुक काप्रिनवी। गोड़ खास खास खबरन पे ठाक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तो फिनलैंड के सदरस दरमियान आए नई दिल्ली कातबात मंज वारियान समझौतन पे दस्खत करने। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तुलन आज रायसीना डायलॉग किस कहमि शुमारस दस। ईरानन कोर अमरीका तो इसराइली फोर्स के मुश्तरक हमल वुछित ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फोरुक कुनवुहिम सिलसिल शुरू। डिमोना एटमी मरकज निशान बनावनिश धमकी। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कपस मज आज शामन भारत इंग्लैंडस सेमीफाइनल मैच। वनी खबर तफसील सान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर नई दिल्ली में फिनलैंड के सदर डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टेबस सत कत अत मज आए मुख्तलिफ शोबन अंदर पानवन शिरकत पोछर दिनस पे ख्याल बावत कर दोशव लीडरों दुत अलाकई तो बाहमी मफाद कन आलमी मामलन तल कत बात पत आए वारियान समझौतन पे दस्खत कर अत मौक पे वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी जि भारत यूरोपस दरमियान हुरवन शिरकत सत आलमी इस्तेकाम तरक्की तो मुश्तरक खुशहाली पूर पूर नव जूजत मिलान।
आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी तुलन आज शाम नई दिल्ली रायसीना डायलॉग किस कहमि शुमारस दस। फिनलैंडिक सदर डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब रोजन दसले भी इजलास मज खास मेहमान सिंध हैसियत मौजूद तो तम करन अहम तकरीर ते। रायसीना डायलॉग चु जियो पॉलिटिक्स तो जियो इकनॉमिक्स मुतलक भारत फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस यथ मज बैन अवी बरदरी बुथि अहम चैलेंजन सत रलित मामलन पे ख्याल बावत सपद। अत कॉन्फ्रेंस मज अखत तो दह मुल्कन हंद नुमाइंद शिरकत करान। मरकजी दखल वजीर अमित शाह कर नई दिल्ली में सेंसस 2017 बापत प्रगति तो विकास नाव किस मैस्कॉट्स क्यों चोर डिजिटल टूल्सन शुरुआत। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्रुस मुल्कस मज मुर्दमशुमारी खतर जदीद तर्जुक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार कोरमुत। मगरबी एशियास मज जंगस अंदर तेजी आमच ईरानन कोर अमरीका तो इसराइली फोर्स मुश्तरक हमल वुछित ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फोरुक कुनवुहिम सिलसिल शुरू। इसराइलिक बचाव फौजन वोन जि ईरानन लय इसराइलस वारिया मिजाइल। ईरानन चि धमकी दिसमस जि युद्वय इसराइल तो अमरीकाहन ईरानस मज सरकार बदलावनिच कोशिश कर तेलि यी इसराइलुक डिमोना एटमी मरकज निशान बनावन। ईरानस पेट अमरीका तो इसराइली हमलो किन रूद वादी कशीर मज इम्कानी मुजाहिरे रुकावने खतर आज चूरमि दोह एहतियती इकदाम जारी। हसास इलाकन मज आस पुलिस तो हिफाजती अमलच हुरेमान छक तैनात करना आमच। इतलाहो मुताबिक रूद आज सूरत हाल पुरमन तो पत्मो केंचो दोहो मुकाबले रूद बाजर यल तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो पकान। वे गो मोबाइल इंटरनेट रफ्तार कम रोजन सत पे लूकन मुश्किल वेतरिन वारिया लूको कर शिकायत जे एसएमएस सर्विस ते रोज मुतासिर यमकिन डिजिटल हुन दुन तो बैंक अकाउंटन अंदर मुश्किल यवान अस। लूको कर हकमन मुतालब जे यम मामले गछन जल्द अज जल्द अंजरावन यीन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन च मरकजी सरकारस कठ कड़ान वोनमुत जे सरकार जरस पाजे मगरबी एशियास मज जारी तनाज़स मुतलक पनुन बयान जारी करुन। कटरा त تقریب ہند اکپاس میڈیا ست کت کران کر تمو ایرانس پیٹ امریکہ ہک حملچ مذمت تمو وون زی کن تی ملکس چھن یہ حق زی سو سبد بیس ملکس پیٹ زوراوار یا کر ایم ملکچ خود مختاری ہنس خلاف ورزی نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ وون زی عمر عبداللہ سن سربراہی واجن سرکار چھ ایرانس مز فسد کاشرن طالب علم حفاظت سان واپس ان خاطر قدم تلان سری نگر میڈیا نمائندن ست کت کران وون تمو
انشاءاللہ وہ واپس آ جائیں گے آرام سے, اس کے لیے واٹس ایپ کر رہے ہیں, فورن منسٹری سے کو نکالا گیا ہے, حفاظتی جگہوں پہ رکھا گیا ہے, جب تک ان کو لینڈ روٹ سے لے آ سکیں گے پھر جہاز سے لے آنا ہے.
جموں کشمیرک وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کور نوجوانن تاکید زی تم گھن اخترا تو کارخانن ہند تمام وسیل کام لگت نوکری ژھارن والو بجائے روزگار دن ول بنن شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی جمہ جے کے سی آئی پی ایس تحت منعقد سٹارٹ اپ آؤٹ ریچ پروگرامس تقریر کران وون وزیر اعلیٰ زی جموں کشمیرس مز زراعت تو ات ست وابستہ سیکٹرن مز اتھ رس وسیل موجود تمو وون زی جے کے سی آئی پی ہیو اقدامو ست چھ یونین ٹیریٹری مز اک کامیاب سٹارٹ اپ نظام کمالس واتان
ایچ اے ڈی پی اور جے کے سپ کے تحت ایگریکلچر الائڈ سروسز میں اسٹارٹ اپ کلچر ایک ڈیولپ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ مشن یووا کے تحت نوجوانوں میں ایک انٹرپرینیورشپ کا ایک جوش اور جذبہ پیدا کرنا اور اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی مدد کرنا, یہ گورنمنٹ کے کچھ اہم پروجیکٹس ہیں, پروگرامس ہیں جن کو میں رول آؤٹ کیا ہوا ہے اور ان پروگرامس کے تحت کافی پیسہ جو ہے اب ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں, خاص کر اگر ہم کاسٹ کی بات کریں تو جو پروجیکٹس اور ان چیزوں کے لیے اب فنڈنگ جن کے گورنمنٹ کی طرف سے آنا شروع ہو گیا ہے اس سے یونیورسٹیز اور ایکسٹینشن ورک میں جو ہے کافی فرق ہے.
ات موقع پہ جموں کشمیر زراعت وزیر جاوید احمد ڈار وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی تو باقی بہل پائے افسر موجود یم خبر چھو تھی آکاشوانی پہ بوزان خبر ہوں آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت بہارک وزیر اعلیٰ تو جنتا دل یونائٹڈ صدر نتیش کمارن بھر آز راجیہ سبھا چناؤ باپت پن نامزدگی کاغذ ات موقع پہ مرکزی داخلہ وزیر امت شاہ تو بی جے پی قومی صدر نتن نابن موجود جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر صدر جے ایم شاہین کور راجیہ سبھا باپت نامزدگی کاغذ برنے خاطر نتیش کمارس مبارک اکس بیانس مز وون تمو زی تم پارلیمنٹ ممبر ژارنہ ین ست میل پارٹی نظریہ پوچھر تو ست ست میل قومی سترس پہ ام کس ساختس مزید پائیداری ماہ رمضان سہ ریت یت مز خالق کائنات بنی نوا انسان سند ہدایت باپت دستور حیات یعنی قرآن مجید نازل کور امہ حوال ماہ رمضانس شہر القرآن تن شہر القرآن فضیلت کس بارس مز وون وادی ہند دینی عالم مفتی محمد یوسف رضا مزبائین آکاشوانی نیوزس ست کت کران
رمضان المبارک سے مقدس ریت یا صرف اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی نو انسان سن ہدایت خطر قرآن کریم نازل فرمو پیش ای کثرت سان ام اشتلاوت ام اجمعانی ام تفاصیر ان پر غور و فکر کرت قرآن سے اگر شوہ برائن ام خود سنا یت امت اس کا بور اعزاز کی ہیں کہ عام طور پر پیش روایتا مضبوط متوی کچھ ترغیب ہوئی دیوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اشتلاوت اس قرآن کریم کا آخر افسو پارن ام ساس اشو اثر افس اخ نیکی اور ای نیکی اس اشو دہن نیکی ان برابر علیف شو اخ الگ حرف لام شو الگ حرف نیم شو الگ حرف گویا یمن ترین لفظ اگر کالف لام نیمی ہو چھو پرن ترہ نیکی شو اللہ تبارک و تعالی ان سے نام اعمال مز عطا کرن تقوا پرہیزگاری خطر یوتا قرآن کریم معاون صدی ام اشتلاوت ام معنی مز غور کرت اکس انسان سن قلوب اذہان اندر فیضان الہی دی سروہنی تاثر ایمس میلن چھو یو شہ انسان رمضان ایک مقاصد تکمیل تانی بات ناوان
وانس ہرن سیت سیت چھ بزرگن مز نندر ہند معاملہ یعنی انسومنیا عام گچھان امہ حوالہ وون وادی ہند ایک مشہور معالج تو بزرگن ہند طبی معاملن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاشوانی نیوزس ست کت کران
بزرگن من نندر نین یا انسومنیا واریا عام گومت وہنس بڑھنے سے سلیپ سائیکل چینج گسان یم سیت راتس چھ ہیکان بار بار ہوشار گسیت صبح جلدی وتھت یا راتس ژیر تان نندر نیت کم از کم شی پہ ست گنٹ نندر صحت خطر ضروری اگر نندر آئی نا اصل تم سیت ہے کہ تھکاوٹ محسوس گسیت شوگرس تو پریشرس پہ اثر پیت اریٹیبلٹی ہے گسیت تو یادداشتس پہ ہے برا اثر پیت دہس مز گسی واک کرن شامس شنگنک ٹائم کنوی تھاون کمرچ لائٹ شنگن وز ڈم تھاون شنگرو برونٹ کافی تو چائے چنش پرہیز کرن اگر توہ تہ نندر آئی نا اصل کی تیل پز پنس ڈاکٹر صبس ست مشور کرن زہن پز نندری ہند دوا پانے پانے کھون
شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیرس خط کس زراعت سیکٹرس مز اہم تو ٹاکار کردار یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائین وون تدریسی تو تحقیقی سرگرمیو علاوہ آئی یونیورسٹی طرف کسان سمپرگ ابھیانس تحت ونیک تام دہن لچھن کملین تام فصلن ہند پیداوار تو مارکیٹنگ حوالہ ضروری زانکاری واتن
وکست کرشی سنکلپ ابھیان اگر چلا تھا دو ہفتوں کا لیکن ایسا ہی پروگرام اس کو ہم کہتے ہیں جموں کشمیر میں کسان سمپرک ابھیان یہ ہم 2023 سے ہی چلا رہے ہیں اور جس میں ہم نے قریب 10 لاکھ فارمر سنگ پہنچے اور صرف مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو کیسے اویئر کریں گے ہم ان کی کیپیسٹی ہم کیسے بڑھائیں گے ہم ان کو یہ کیسے بتائیں گے کہ جو ریزیلینٹ پریکٹسز ہیں یا جو نیچرل آرگینک فارمنگ ہے یا پھر اپنے پروڈیوس کو بازار تک لے جانے کے لیے جو گیپس ہیں ان کو ہم کیسے فل کریں گے یا ان کو بتائیں کہ ان کو پروسیسنگ ویلیو ایڈیشن مارکیٹنگ کے بارے میں بھی ان کو کیسے بتائیں تو یہ وہ ابھیان تھا اویئرنس والا پروگرام لیکن اس سے بڑھ کر جموں کشمیر گورنمنٹ نے ایچ ای ڈی پی میں جو کسان سمپرک ابھیان لانچ کیا ہوا ہے پہلے فیز میں قریب اپریل 2023 سے مارچ 2024 تک قریب ہم نے 8000 پنچایت اس کو کور کیا تھا پھر اس کے بعد قریب 4000 پنچایت اس کو کور کیا ہے تو پورے دیش میں یہ پروگرام سب سے کامیاب ہمارے جموں کشمیر میں رہا اور اس کی سراہنا یونین گورنمنٹ نے بھی کری
سماجس مز خوشحالی تو لوکن درمیان ہشر یقینی بنانے خاطر حاجت مند نفرن مدد کرن انسانیت تقاض وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام
ساتھیوں اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا
کن تہ سماجک امیر طبقہ ات بارس مز اک مثبت تو سیکہ کردار نوائت ہیکان ات بارس مز وون ایک سماجی کارکن سروت ہلالن آکاشوانی نیوزس ست کت کران
سنس سماجس مزہ سن طبقہ طبقہ ات مزہ غریب مسکین طبقہ یا یتیم طبقہ بالکل اگنور کرمت کہ اہم پہ زیادہ سے زیادہ خاص خیال پہ تاؤن اگر اکس انسانس اللہ تعالیٰ ہن سوزمت مال دولت سوزمت امس اللہ تعالیٰ روپے تہ سوزمت مگر امس پہ فرض یہ بنان یہ وچ پن ہمسائے مش میں فاقے مے ما گامس مز غریب مے ما رشتہ دار مز مش میں غریب کھان یتیم مش میں کھان بہ کرا امس مدد امس پہ یہ سٹیپ نیون امس پہ ان مدد کر
جیم صوبک ناردرن ریلوے سوارن ہند رش وچت جموں راجدھانی ایکسپریس ریل گاڑی مز ہریمان تھرڈ اے سی کوچ رلاونک فیصلہ کورمت سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اچت سنگلن وون زم فیصلہ ست وات ان ولس وقت مز سوار سٹھا سہولیت لوکو منشیات کس کاربارس خلاف پولیس نارکوٹ کس بیورو تو باقی تعلق در ایجنسی ہزن کاروائی ہند تعریف کران مطالبہ کورمت عوامی اہم جائن خاص کر تعلیمی ادارن پبلک پارکن شفا خانن گاڑی اڈن تو چویتن بہتر پہ گھس تلاشی کاروائی مز مزید وس ان یو ڈرگ سمگلرن ہند نیٹ ورک مکلان یتھ ہے مردن ہندس آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کرکٹس مز لگہ آز شامن ممبئی ہندس وانکھڑے اسٹیڈیمس مز دویم سیمی فائنلس اندر بھارتک مقابل انگلینڈس ست یہ میچ سپد شامس 7 بجے شروع آز ات میچس مز زینن وول ٹیم گند آتھوار دہ احمد آباد کس نریندر مودی اسٹیڈیمس مز نیوزی لینڈس ست فائنل ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پٹ سپد شامس 7:30 بجے کشرن خبرن ہند بلٹن نشر اسہ اجازت خدا حافظ